direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni 24 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa kufuatia ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya, sasa raia wa nchi hiyo wamekuwa na mitazamo tofauti.
Umuhimu wa Obama kwenda Kenya si kutatua matatizo ya Wakenya pekee, ila ni kwenda Kenya kuweza kukutana na watu wa Kenya ambao wamekuwa na furaha sana kuhusu kushinda kwake katika kiti cha urais.
Katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa baada ya chama tawala nchini Burundi kususia mazungumzo ya amani na mpatanishi mpya wa Umoja wa Mataifa, je, wachambuzi wanasemaje?
Mimi ningependa sana kuona Tanzania inaongozwa na marais wa staafu kualika viongozi wa pande zote mbili ili wafanye majadiliano ya kuleta amani na utulivu nchini Burundi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo asubuhi, lakini kwanza Idi Ligongo atakusomea habari za dunia.
Mjumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa amelitaka Baraza la Usalama kuipatia nchi ya Mali fungu la fedha kufuatia makubaliano ya amani ya wiki iliyopita na waasi wa Tuareg. Bwana Mongi Hamdi ametoa mwito kwa baraza hilo kupitisha haraka msaada wa fedha kwa ajili ya maji, umeme na shule kwa watu wa Mali. Amesema kwamba kuanzishwa upya kwa huduma za kijamii ni muhimu wakati maelfu ya wakimbizi wanaanza kurudi nchini humo. Bwana Hamdi ameongeza kwamba kujengwa upya kwa Mali kutakuwa kugumu kuliko kuibomoa, na kusema kukiukwa kwa sitisho la mapigano kaskazini mwa nchi kunaonyesha namna ya ugumu wa hali ya kutotabirika kwa mazingira ya usalama. Karibu watu 700 wamekufa kutokana na wimbi la joto kali katika jimbo la kusini la Pakistan na kusababisha sehemu ya kuhifadhi maiti kuzidiwa uwezo na hospitali kupata wakati mgumu kuwasaidia wale wanaopigania uhai wao. Vifo vingi vimeripotiwa katika mji mkubwa na wa kibiashara wa nchi hiyo, Karachi. Serikali ya jimbo la Sindh imetoa hali ya tahadhari baada ya njia ya kusafirisha umeme kuharibika na kusababisha kukosekana kwa umeme katika sehemu kubwa wakati joto likizidi kupanda na kufikia nyuzi joto 43 katika kipimo cha centigrade. Umoja wa Mataifa unapanua kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko kaskazini mwa Kenya ili kuweza kuhudumia mtiririko wa wakimbizi wanaotoroka ghasia huko Sudan Kusini. Kama mwandishi wetu Hilary Hula anavyoripoti kutoka Nairobi, karibu watu 1,050 wamekimbilia Kenya katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Hapo awali iliwahi kuwa makazi ya vijana wajulikanao kama The Lost Boys ambao walitoroka vita Sudan kabla nchi hiyo haijagawanyika. Lakini kwa wakati huu kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko Kenya inapangwa kupanuliwa ili iweze kuwahudumia idadi inayoongezeka ya raia wa Sudan Kusini wanaotoroka vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa lao jipya. Msemaji wa idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR Emmanuel Nyabera anasema kabla mzozo huo kuibuka hapo mwaka 2013, maelfu ya wakimbizi walikuwa wanarudishwa makwao na kambi hiyo ikaanza kupunguka. Nyabera anasema kambi hiyo ambayo kwa sasa inawahudumia wakimbizi takriban 1180 tayari imeshapitisha kiwango chake. Eneo jipya lililopangwa kuwahudumia wakimbizi 1080 wengi wao watahamishwa kutoka kambi waliopo sasa ili kupunguza msongamano. Bwana Nyabera anasema kwamba kuna wakimbizi kutoka takriban mataifa 17 kwenye kambi ya Kakuma, ikiwa ni pamoja na wakimbizi kutoka Somalia, Eritrea na Congo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Majeshi yanayoongozwa na Wakurdi nchini Syria yameukamata mji ambao uliwahi kushikiliwa na kundi la Islamic State, huku wakiongeza nguvu katika mapambano yao na wanamgambo wa Islamic State katika ngome yao nchini humo. Wapiganaji wa Kikurdi wanaosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani na baadhi ya vikundi vya kiasi wamesema waliuteka mji wa Ain Issa jana Jumanne na saa kadhaa baada ya Wakurdi kukamata kambi muhimu ya kijeshi kaskazini mwa Syria kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake Uingereza limeripoti kwamba wapiganaji wa Islamic State wamekimbia kutoka katika mji wa Ain Issa. Korea Kaskazini imewapa kifungo cha maisha gerezani pamoja na kazi ngumu raia wawili wa Korea Kusini kwa madai ya kuipeleleza nchi hiyo. Shirika la utangazaji la Korea Kaskazini limesema kwamba Kim Kun-jin na Choi Chun-gil walikutwa na hatia ya kuipeleleza nchi hiyo katika kesi mjini Pyongyang. Wote walikamatwa mwaka jana, walionekana wakipiga makelele na kutokubaliana na hukumu na kulia wakati jaji alipokuwa akisoma hukumu yao. Kwa mujibu wa picha za televisheni, inaelezwa hukumu hiyo ni ya mwisho na kamwe haiwezi kufanyiwa rufaa, kama alivyoeleza jaji huyo ambaye hakufahamika jina lake. Na Marekani itapeleka hatua ya kwanza ya vifaru vya kivita 250 pamoja na silaha nyingine kali ikijumuisha vifaa vya kijeshi katika nchi sita za Ulaya pamoja na nchi za eneo la Baltic ili kuwahakikishia washirika wa NATO ulinzi dhidi ya Russia na makundi ya kigaidi. Akizungumza jana Jumanne katika mji mkuu wa Estonia, waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter aliwaambia wanahabari kwamba nchi za Baltics zilikubaliana kukubali vifaa vya namna hiyo. Amesema vifaa hivyo vingeweza kupelekwa katika ukanda huo kwa ajili ya mafunzo na mazoezi mengine ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia ziara ya Rais Barack Obama Marekani huko nchini Kenya mwezi Julai, sasa raia wa nchi hiyo wameanza kuwa na mtazamo tofauti. Nimezungumza na Dr. Isaac Kimiti, raia wa Kenya aishie jimbo la Connecticut, na anaeleza matarajio yao.
Umuhimu wa Obama kwenda Kenya si kutatua matatizo ya Wakenya pekee, ila ni kwenda Kenya kuweza kukutana na watu wa Kenya ambao wamekuwa na furaha sana kuhusu kushinda kwake katika kiti cha urais hapa Marekani. Na kama unavyojua, ni desturi ya watu mtiao akishinda kiti mahali, watu wanafurahi sana na wanapenda kumuona. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili, Obama alisema jambo moja. Kwanza alisema ya kwamba hataenda Kenya sababu kulikuwa na matatizo hapo na pale, na akahusia upande wa ufisadi. Limekuwa ni jambo ambalo mimi mwenyewe nilifaisi sababu ufisadi ndio umeharibu nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo wakati hata nilisikia ya kwamba ataenda katika bunge, nilifurahi kujua ya kwamba vile nimemsikia Obama akinena, sinda hisi aingie katika bunge la Kenya na akose kuhusia jambo hilo la ufisadi, sababu hata yeye mwenyewe anajua ya kwamba Kenya ni nchi ambaye inaweza kuendelea sana, lakini ufisadi umeirudisha nchi ya Kenya bali sana nyuma.
Na kwa wakati huu watu wengine pia wamekuwa na mtazamo tofauti, hasa ukizingatia kwamba wakati huu Kenya inakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama. Ukiangalia mashambulizi ambayo yametokea hivi karibuni ya kigaidi, wengine wanaona kwamba pengine Rais Obama kwenda Kenya ni njia mojawapo ya kutaka kujihusisha sasa na kuona ni jinsi gani nchi za kimataifa zinaweza kusaidia Kenya kiusalama. Wewe unalionaje kuhusu hilo?
Kweli kabisa, inaweza kuwa katika tibu zake za kuenda Kenya, lakini sifikiri kabisa hilo inaweza kuwa ndio ni jambo ambalo liweza kutoa Obama hapa kwenda Kenya, sababu Marekani ina uwezo wa kutoa amri takiwa hapa ili watu waweze kusaidiwa hata wakiwa mbali. Mimi nafikiria sana pengine ataweza gusia ana kwa ana na bunge la Kenya kuhusu hiyo mambo ya usalama katika nchi yetu. Na sana wakati anaingia kwa bunge ni jambo ambalo halijaonekana katika nchi ya Kenya. Sijawasikia maishani mwangu rais wa Marekani ama mwingine kuenda Kenya na kuingia katika bunge. Kwa hivyo kuna sababu muhimu kabisa ya yeye kuingia katika bunge, sababu muhimu ambayo tutaijua wakati ataingia katika nchi yetu ya Kenya.
Mwisho, Dr. Kimiti, pia kumekuwa na maswali kukubali ama kutokukubali kwamba Rais Obama ni Mkenya. Je, kwa ziara hii unadhani inaweza ikawaweka Wakenya kuona kwamba mwenzetu sasa amekuja nchini kwetu, ama hii inaweza kuleta majibu gani?
Mimi naamini ya kwamba Wakenya wengi wanajua ya kwamba Obama ni Mkenya. Na pia hata hapa Marekani, Wamarekani unajua ya kwamba Obama ana damu ya Kenya. Kwa hivyo kama kuna wachache ambao wanaweza fikiria kwamba huyu pengine kwa hivi na hivi, nafikiri hawa ni wachache sana, wachache sana katika watu ya Kenya. Mimi nafikiria kwamba Obama atalakiwa na njia ambaye yeye hajaweza kuona toka ingie katika uongozi hapa Marekani, hata nchi nyingine hajaweza kulakiwa ama kufurahiwa kama vile atafurahiwa Kenya.
Ni Dr. Isaac Kimiti akizungumza nasi kutoka jimbo la Connecticut. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Edli Gongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Bunge la jimbo la South Carolina limeamua kujadiliana kuhusu kuiondoa bendera ya kipindi cha vita ya wenyewe kwa wenyewe katika mji mkuu wa jimbo hilo baada ya gavana Nikki Haley kutaka iondolewe. Mamia ya watu walisimama nje ya ikulu mjini Charleston jana Jumanne wakiimba "Ishusheni chini bendera", ikiwa ni kuwataka wabunge kukubaliana na waandamanaji kwa kile walichokiita alama ya ubaguzi wa rangi na utumwa. Gavana Haley siku ya Jumatatu alisema hatalitaka bunge kurudi katika kikao maalum kama bunge halitakubaliana kuanza mjadala. Aliongeza kusema japokuwa kuna wanaoheshimu na kutaka bendera hiyo kubaki, wengine wanaiona kama ukumbusho wa wakati mbaya wa ukandamizaji. Na mtandao unaotoa siri za taarifa mbalimbali za serikali WikiLeaks umetoa nyaraka zinazoonyesha idara ya usalama wa taifa ya Marekani imekuwa ikiwapeleleza marais watatu wa Ufaransa. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka juu ya usahihi wa nyaraka hizo zilizotolewa kwa ushirikiano na gazeti la kila siku la Ufaransa la Liberation na mtandao wa kiuchunguzi wa Mediapart. Kwa mujibu wa taarifa za sasa za uchunguzi, Marekani imekuwa ikifuatilia mazungumzo ya marais wa zamani wa Ufaransa Jacques Chirac na Nicolas Sarkozy na rais wa sasa François Hollande. Kufichuliwa kwa taarifa hizo kuna uwezekano wa kuzua hali ya mtafaruku nchini Ufaransa kama ilivyotokea wakati yalipotokea madai ya kwamba Marekani inawapeleleza viongozi wengine wa dunia.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vijana wanaunga mkono muungano unaotawala Kenya wa Jubilee na wa upinzani wa CORD wamekuwa wakifanya maandamano ya kupingana kuhusu mradi wa kutumia vikosi vya vijana wa kujenga taifa NYS kusaidia miradi ya serikali ya kujenga miundombinu katika mitaa ya watu fukara nchini humo. Abdushakur Abud amezungumza na Cyprian Nyamwamu, mkurugenzi wa taasisi ya Future of Kenya Foundation, na kumuuliza kwanza nini kiini cha ugomvi huu kuhusu maendeleo ya maeneo ya watu fukara.
Kiini cha jambo hili ni kwamba kila serikali imekuwa ikitumia vijana vibaya kwa njia mbaya, kwa sababu mwaka ule mwingine uliopita ulisikia jambo la kazi kwa vijana likisemwa, na sasa tumeona jambo la National Youth Service likitumika, na inaonekana ni kama vijana wanatumika kama mbinu ya wanasiasa kutoa mali kwa mamilioni na kusema kwamba wanasaidia vijana katika ajira na mambo kama hayo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ni njia ya pengine kutoa pesa. Na sasa kumesemekana kwamba kuna magazeti ya Kenya yamesema kwamba kuna jambo la uizi wa pesa mkubwa sana katika mradi huu. Na sasa hiyo jana tuliona vijana wamevashwa mavazi ya kuonyesha kwamba wanampinga aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na kwamba wanamuunga mkono waziri wa sasa wa mambo ya ugatuzi, yani Bi Anne Waiguru. Sasa maandamano hayo ya wakati wa mchana kisha yakarudi kule Kibera yalivyoanzia, na sasa yakawa ni maandamano yanayomkemea Waiguru na miradi yake kule Kibera. Sasa kukawa kumechomwa, lakini sio madhara makubwa yaliyosababishwa kulingana na habari ambazo zimetokea kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo kwa kifupi, mimi ninavyoangalia jambo hili ni kwamba mtindo ulioanzishwa na serikali ya NARC chini ya uongozi wa Mwai Kibaki na Raila Odinga wa mwito ambalo unasemekana ni kwamba pesa kazi kwa vijana na pesa kwa wazee, ni kama huo mtindo umeendelea hata na katika serikali ya Jubilee.
Na kwa hivyo, kwa nini watu wanachukia? Kwa hivyo imegeuzwa kuwa kisiasa. Kisumu vile vile wamefanya maandamano wakimwambia Raila Odinga waache mpango huo, manake inafaidisha wananchi. Je, mpango huo kweli unafaidisha wananchi kwa kiwango gani?
Siwezi kusema kwamba hakuna faida, kwa sababu vijana walioajiriwa kwenye mradi huu ni vijana wengi, na ni mbinu ambayo serikali tumeona na tumepongeza serikali kwa kuhuzisha vijana katika harakati kama hizi za kuhusika katika ujenzi na mambo haya. Lakini hiyo haitoshi kusema kwamba kama kuna sakata ya wizi wa pesa, na tujui kama ni ukweli ama si kweli, sioni kama kuna shida uchunguzi ukifanywa na afisi ambazo zinatakana zifanye uchunguzi kama huo, kwa sababu kama vyombo vya habari, magazeti imeandika kwamba pesa zimeporwa, kwa hivyo kuna jambo ambalo linataka lichunguzwe kwa kina ndio tuweze kujua kwamba ni kweli ama si kweli. Hali ya kutayarisha maandamano ni jambo ambalo ni la kuaibisha sana. Nchi nzima tunaonekana ni kama watu ambao tunafanyia siasa kila jambo.
Ni Cyprian Nyamwamu, mkurugenzi wa taasisi ya Future of Kenya Foundation, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Kufuatia mzozo wa kisiasa ulioikumba Burundi baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi, Umoja wa Mataifa wiki hii ulimteua mwakilishi mpya wa kusimamia mazungumzo ya amani nchini humo baina ya upinzani na serikali. Lakini sasa mzozo huo umechukua sura mpya baada ya upande wa serikali kusema utasusia mazungumzo yote yatakayofanyika kabla ya uchaguzi nchini humo. Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Ni siku chache tu zimebaki kufikia wiki ijayo Juni 29 kuanza kufanyika uchaguzi wa bunge na madiwani nchini Burundi, lakini mpatanishi mpya wa Burundi Abdoulaye Bathil, raia wa Senegal, sasa anaonekana atakabiliwa na wakati mgumu baada ya jana chama tawala cha nchini Burundi kutangaza kuwa kitashiriki mazungumzo yoyote hadi uchaguzi umalizike. David Monda ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika jimbo la California nchini Marekani, anaeleza hii inaweza kumaanisha nini.
Ukinoa bongo tena kwa upande mwingine, ni kama serikali ya Bwana Nkurunziza imegadhabishwa na Umoja wa Mataifa, haswa uteuzi wa Bwana Abdulai. Wanahisi itasikiliza sana matakwa ya upinzani.
Anasema Bwana Abdulai Bathil ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, yuko pale kutekeleza kazi aliyotumwa ya uwakilishi na hawezi kushinikiza lolote. Itakumbukwa kwamba Bwana Bathil anaziba nafasi ya mwakilishi aliyepita Said Dinit, aliyejiuzulu baada ya kupingwa na upinzani nchini humo. Kuhusiana na mzozo huo, Dr. Patrick Nigula, mchambuzi kutoka chuo kikuu cha South kwenye jimbo la South Carolina hapa Marekani, amekuwa akifuatilia kwa karibu suala la mzozo wa Burundi. Anasema sasa Burundi inahitaji msaada wa kigeni.
Kwa mtazamo wangu binafsi, kufikia muafaka ambao utaangalia maslahi na amani kwa wananchi wote wa Burundi, kwa kuwa Tanzania inafahamika sana katika nchi katika bara la Afrika kwa kuwa nchi tulivu yenye viongozi ambao wana uzoefu wa kutatua migogoro ya ndani ya nchi za Afrika kwa kufanya mazungumzo. Mimi ningependa sana kuona Tanzania kuji kutoa mwanga na kualika viongozi wa pande zote mbili fanye majadiliano ya kuleta amani na utulivu nchini Burundi.
Anasema ni vyema Rais Pierre Nkurunziza ajingatue mwenyewe katika kuwania kiti cha urais kwa mara ya tatu ili kuepusha mzozo mkubwa utakaoleta mpasuko wa vita vyenyewe kwa wenyewe pamoja na kutetea maslahi ya katiba.
Kunaweza kukaleta mgongano mkubwa kwa sababu sisi wa Afrika mara nyingi sana tunakuwa hatuna ina imani kubwa na mgeni ambaye anatoka kwenye Umoja wa Mataifa. Kuna sababu moja tu nile kumwamini, na vile vile kuna vitu vingine vinaweza vikachangia kwamba ahadi zinazotolewa kwa upande wa yule msimamizi kutoka Umoja wa Mataifa zinaweza zisiweze kutimilizwa kwa upande wa upinzani.
Lakini David Monda anasema haoni hilo litatokea kwa bwana Nkurunziza kwa vile tangu mwanzo ameonyesha bayana kuwa hataondoka.
Kwa upande mmoja huenda bwana Nkurunziza akawa ni bwanyenye, akaamua ataongoza kimabavu. Kwa hivyo uchaguzi utaendelea. Baadaye upinzani nao wasusie uchaguzi na chama cha CNDD-FDD tuweze kupata viti vingi kwenye bunge na kuendelea kuongoza kibabavu.
Wakati huo huo, nchi za kimataifa pamoja na Umoja wa Afrika zimetoa wito wa kumalizika kwa mzozo huo ambao sasa umesababisha vifo vya watu na kukosesha makazi maelfu kwa maelfu ya watu waliotorokea nchi jirani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na vijana nchini Kenya, mjasiriamali Josephat Karuku na hali kadhalika Maureen Masika, mwanafunzi wa chikuu cha Egerton. Wanazungumza kuhusu matarajio yao juu ya ziara ijayo ya Rais Obama nchini Kenya.
Acha niseme kwa niamba yangu, mimi naona ni kitu mzuri. Kitu moja, ziara yake kukuja Kenya hiyo ni kwa watalii wataanza kuingia Kenya, Kenya itaonekana iko na security mzuri. So inaonekana biashara ya Kenya itakuwa mzuri. Tena kwa kukuja kwa Kenya, yeye ni kama mzaliwa wa Kenya, so ni kama amerudi kwao.
Na pengine Maureen, hebu tueleze kwa upande wako, unafikiri hii ziara ya Rais Obama hasa kwa upande wa vijana, nini ambacho mnafikiri kitakuwa kizuri kwa upande huo ikiwa Obama anakaribia kuja nchini Kenya? Hebu nipe kwa upande wako, wewe unaonaje?
Cha kwanza mno itakuwa hamasisho kwa vijana wa Kenya kwa jumla, alafu pili itakuwa inaunganisha Marekani, Kenya kule ambako Obama alitoka. Hii ni kuonyesha kwamba kutakuwa ule uhusiano mwema na imani itakuwa tosha kwamba nchi za Ulaya na Kenya zinashirikiana si kwa kibiashara peke yake bali hata kisiasa. Itakuwa inakuza siasa nchini Kenya.
Sawa kabisa. Na pengine kwa upande wa uhusiano, hebu tuambie vijana kwa upande wao. Hivi sasa vijana wa Kenya wengi wamekuwa wakiangalia swala zima la ajira, swala zima la wao kupata mafanikio mbalimbali nje ya Kenya. Wengine wamekuwa wakipata nafasi ya kusafiri na kutoka nje ya Kenya kielimu na kadhalika. Labda kuna matumaini yoyote mengine ambayo vijana wanayatarajia kutokana na ziara hii ya Obama, bwana Josephat?
Watanufaika juu kitu moja, si Obama akikuja Kenya atakuja na investors, na hao investors wakija kuna vile wataelimisha vijana, si lazima waende ng'ambo ndio wapate ajira, bali wanaweza pata ajira hapa Kenya. Na kwa masomo bado, I think bado atakuja na wengine wakuu na bado watasaidia vijana katika elimu.
Sawa kabisa. Kwako Maureen, upande mzima wa elimu na ajira, hayo unayonaje kwa upande wako na uwekezaji kwa jumla?
Obama mwenyewe, kabla yeye mwenyewe achaguliwe kuwa rais, alikuwa chuo kikuu cha Nairobi. Wale wenyewe walimtimizia ndoto yake walipomwambia, "Rais wewe Obama, kaa kijana hapa nyumbani, si nyumbani peke yake, hata Marekani, waweza siku moja simama na ukatawala nchi fulani. Si manake wewe mweusi ama nini, bali unacho kinachohitajika kwa kiongozi bora." Kwa hivyo Obama kuja kwake hapa itaweza kupanua fikra za kila mmoja wetu na maono kuona kwamba ukimaliza hata chuo kikuu huko Kenya pia waweza kwenda kule Marekani ukapata ajira, na wakati huo huo ukaendelea pia na masomo yako ya juu zaidi kupata shahada za PhD hata doctorate pale hivi. Kwa sababu ukiangalia hapa Kenya siku hizi kuna ushindano mkuu, hata ukimaliza chuo kikuu kupata ajira tena ni shida. Utapiga lami rami siku ya kwanza mpaka mwezi mwingine. Wewe mwenyewe una shahada yako, hujapata kazi. Lakini ukipata ile green card ile, ukipata kwenda kule Marekani, utapata kazi hata itakuwa ya chini kiasi gani, itakuinua na utakuwa mtu hapo kesho. Ukiangalia kama Profesa Ngugi wa Thiong'o, yeye mwenyewe alitoka huku Kenya mwaka wa 82 na ameweza kunawiri vizuri kule Marekani. Yeye mwenyewe amekuwa profesa kule. Kwa hivyo tumaini langu ni kuwa Wakenya waweze kukaa pamoja kama vijana na kuona mbele. Wasione Obama tu peke yake kama kijana wa Kenya, ndio kijana wa Kenya, lakini yeye mwenyewe anakuja na ujumbe mzuri. Waweza jaribu maisha kule pia, hapa nyumbani kiremewa. Ndio ukitoka kule ukiwa na yale maisha mazuri, utakuja hapa nyumbani wa masisha watu na wapate kuendelea.
Live talk kila Ijumaa. Live talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Idli Gongo atakusomea muktasari wa habari.
Mjumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa amelitaka Baraza la Usalama kuipatia nchi ya Mali fungu la fedha kufuatia makubaliano ya amani ya wiki iliyopita na waasi wa Tuareg. Bwana Mongi Hamdi ametoa mwito kwa baraza hilo kupitisha haraka msaada wa fedha kwa ajili ya maji, umeme na shule kwa watu wa Mali. Karibu watu 700 wamekufa kutokana na wimbi la joto kali katika jimbo la kusini la Pakistan na kusababisha sehemu za kuhifadhia maiti kuzidiwa uwezo na hospitali kupata wakati mgumu kuwasaidia wale wanaopigania uhai wao. Vifo vingi vimeripotiwa katika mji mkubwa na wa kibiashara wa nchi hiyo, Karachi. Majeshi yanayoongozwa na Wakurdi nchini Syria yameukamata mji ambao uliwahi kushikiliwa na kundi la Islamic State, huku wakiongeza nguvu katika mapambano yao na wanamgambo wa Islamic State katika ngome yao nchini humo. Wapiganaji wa Kikurdi wanaosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani na baadhi ya vikundi vya kiasi wamesema waliuteka mji wa Ain Issa hapo jana Jumanne, saa kadhaa baada ya Wakurdi kukamata kambi muhimu ya kijeshi kaskazini mwa Syria kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Korea Kaskazini imewapa kifungo cha maisha gerezani pamoja na kazi ngumu raia wawili wa Korea Kusini kwa madai ya kuipeleleza nchi hiyo. Shirika la utangazaji la Korea Kaskazini limesema kwamba Kim Kun-jin na Choi Chun-gil walikutwa na hatia kuipeleleza nchi hiyo katika kesi yao mjini Pyongyang.
Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa nashirikiana naye
Idi Ligongo.
Mwelekezo wa matangazo na Ida Isa, mimi naitwa Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.